Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Поліграфкомбінат «Україна» вчасно виготовить бюлетені для другого туру виборів президента. Про це заявив директор підприємства Валентин Музика.
З 30 січня почнеться відвантаження виборчих бюлетенів до територіальних виборчих округів. Щодобово, починаючи з завтрашнього дня, почне виходити вже готова продукція, готова до відвантаження. Щодобово ми будемо виготовляти близько 5 мільйонів виборчих бюлетенів.
За словами Валентина Музики, тираж бюлетенів становить понад 37 мільйонів. Другий тур виборів президента відбудеться 7 лютого. Центральна виборча комісія затвердила склад окружних виборчих комісій для підготовки і проведення повторного голосування із виборів президента України. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ЦВК. Загалом до складу окружних виборчих комісій увійдуть понад 3 тисячі людей. У складі кожної комісії буде 14 осіб, які порівну поділені між обома кандидатами, які вийшли у другий тур виборів. Міністерство охорони здоров'я України виявило незадовільний стан кисневого обладнання у переважній більшості медичних установ після перевірок, які розпочали відразу після вибуху в Луганську. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. За його словами, обладнання у плачевному стані. 29 січня в Міністерстві охорони здоров'я відбудеться селекторна нарада із регіонами щодо стану обладнання у медичних закладах, повідомив міністр. Голова МОЗу також заявив, що зараз розглядають можливість запровадження в Україні так званого індексу безпечності лікарень. За його словами, цей індекс включатиме параметри стану газового обладнання. Зараз фахівці проводять відповідні консультації з міжнародними організаціями і, перш за все, із Європейським бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомив Князевич. 18 січня у лікарні міста Луганська стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого загинули 16 людей. Кабінет міністрів виділив півмільйона доларів гуманітарної допомоги Гаїті, повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Крім цього, він нагадав, що МОЗ готовий забезпечити направлення мобільного госпіталю на Гаїті, однак додав, що зараз це питання ще розглядають. Землетрус стався на Гаїті 12 січня. Жертвами стихії стали понад 150 тисяч людей. 2009 рік став рекордним за кількістю всиновлень в Україні, заявляє міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко. Посилаючись на дані Департаменту з усиновлення та захисту прав дітей, Мінсім'ї повідомляє, що минулого року громадяни України всиновили понад 2 тисячі дітей, що майже на 1000 більше, ніж 2005-му, і на 15% більше порівняно із 2008 роком. У міністерстві також заявляють, що із кожним роком дедалі більше дітей знаходять родини в Україні, яка, як кажуть у відомстві, перестає бути донором для міжнародного всиновлення.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Польщі на місці колишнього табору смерті в Освенцимі відбуваються церемонії пам'яті, присвячені 65-й річниці визволення в'язнів табору радянськими військами. У церемоніях взяли участь колишні в'язні Освенцима, де нацисти знищили більше мільйона людей, в основному євреїв. До Освенцима прибули керівники Польщі та прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. У 2005 році ООН оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Німець за походженням, папа Бенедикт XVI у своєму щотижневому зверненні засудив жах Голокосту. Косту і сказав, що, цитую, така трагедія ніколи не повинна повторитися.
У цей день треба згадати ті злочини та особливо трагедію єврейського народу і вшанувати тих, хто із ризиком для власного життя протистояв вбивчому божевіллю. Цей день нагадує нам необхідність поважати та шанувати всі людські життя та індивідуальність людини. Всі люди, усіх національностей, з усіх континентів мають почуватися як одна велика родина.
Заходи пам'яті шести мільйонів жертв Голокосту прийшли і в інших країнах, зокрема і в Україні, де президент Віктор Ющенко підписав указ про нагородження 121 громадянина України орденом за мужність і самопожертву, виявлені у роки Другої світової війни у врятуванні осіб єврейської національності від фашистського геноциду, збереження пам'яті жертв Голокосту. Провідні політики та економісти із багатьох країн прибувають до швейцарського курортного міста Давос, де сьогодні відкривається 40-е за рахунком засідання Всесвітнього економічного форуму. Очікується, що у зустрічі, яка триватиме 5 днів, візьме участь близько 2,5 тисяч осіб. Головною темою обговорення стануть подальші заходи щодо виходу з глобальної рецесії і реформа фінансових інститутів. Світова економіка виходить із рецесії швидше, ніж очікували, стверджує Міжнародний валютний фонд, який оприлюднив новий прогноз зростання світової економіки в 2010-му. За даними МВФ, рівень зростання становитиме близько 4%, у той час як минулого року в світовій економіці спостерігався спад. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю вас. До другого туру президентських виборів 10 днів. Є час ще подумати і сформувати своє рішення, змінити чи не змінити, і кому віддати голос – Віктору Януковичу чи Юлії Тимошенко, а чи поставити позначку в графі «Не підтримую жодного кандидата», бо як вже стало модно називати таку позицію «проти всіх». От «проти всіх» це проти кого? Пропонуємо сьогодні подумати разом із нашими гостями студії. Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента, вітаємо вас.
Доброго дня.
І політолог Сергій Таран.
Доброго дня.
Ви, шановні, зараз можете вже телефонувати, ділитися своїми думками, ставити запитання 490-29-05, 490-29-05, якщо ви в столиці, код Києва 044. Конституція України, нагадую для тих, можливо, хтось і не знає, дає усім громадянам право обирати шляхом голосування президента та народних депутатів, які складають український парламент Верховну Раду. Голосування не є обов'язковим. За те, що людина не пішла на вибори, не проголосувала, не настає юридична відповідальність. Але є у нас графа «проти всіх». Як вона у нас з'явилася, пане Попов?
Ну, спочатку у нас було негативне голосування, коли ми викреслювали тих кандидатів, які нам не подобались, залишали одного. І потім, згідно з міжнародними рекомендаціями і світовою практикою, ми перейшли на позитивне голосування, коли ставимо галочку напроти одного з прізвищ. І саме тоді з'явилася графа «проти всіх», тому що, звичайно, в радянських виборах її не було. З того часу вона у нас залишилась. Міжнародні місії ОБСЄ нам рекомендують її забрати, проте моя особиста експертна думка, її треба залишати. Тому що воно відображало би можливість для виборців показати, що нікого з цього списку йому не подобається, але він прийшов на вибори і він виконав свій громадянський обов'язок.
Так виглядає, що наявність цієї графи швидше дає ґрунт для політологів робити оцінки про те, як може розвиватися ситуація або чого хоче електорат. Погоджується зі мною?
Ну, насправді, безумовно, графа «проти всіх» справді має залишитись, тому що якщо раптом вона буде звідти вилучена, то це буде єдиним наслідком, це низька явка виборців. Просто виборці не будуть йти голосувати. І це набагато є гіршим, ніж голоси «проти» всіх кандидатів. Тому, безумовно, це та графа, яка потрібна, а для політологів вона дає підстави говорити про те, що в суспільстві зростають чи спадають настрої, які є запитом на нові політичні сили, на нові політичні проекти, або є просто в суспільстві надзвичайно високі протестні очікування. І, безумовно, це є дуже серйозний знак для всіх тих політиків, які займаються політикою, які мають розуміти, що голос «проти всіх» – це фактично не означає те, що не просто голос є проти них, а проти всієї тієї системи, яку вони продуктують, що набагато серйозніше.
Ось у Великій Британії там немає, правда, посади президента, там є королева, але є вибори до парламенту, і графи «проти всіх» там не передбачено. Подробиці, з вашого дозволу, розповість наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
Британська виборча система не передбачає голосування проти всіх. Слід зазначити, що ця країна є конституційною монархією. Головою держави є спадковий монарх, а не президент, а тому немає президентських виборів. Найголовнішими ж виборами є парламентські. Тут голосування проти всіх неможливе. Коли говориш з експертами чому, то вони найчастіше не розуміють самого сенсу питання. Вони вважають, що голосування проти всіх є просто нелогічним. Адже за британської демократії, якщо в якомусь окрузі є така потреба, можна виставити представника будь-якої партії, яких безліч. Голосуєш лише один раз і перемагає кандидат із простою більшістю голосів, скільки б їх не було і скільки б людей не з'явилося на вибори. Отже, кожен може мати вибір і врешті-решт може просто не прийти на вибори. А поза тим, британці усвідомлюють, що когось все одно виберуть, а тому самоусунення від виборів позбавляє тебе участі у вирішенні долі країни. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
От наш слухач зараз, або громадянин наш з вами, який живе у одній країні, коли він прийде на вибори у другому турі, чи є різниця між цією його підтримкою позиції проти всіх у першому турі і голосуванні і або позначки у цій графі «проти всіх» або «не підтримую жодного кандидата» у другому турі, пане Попов?
Ну, звичайно, є велика різниця, тому що в першому турі у нас було 18 кандидатів, і ті кандидати, які пройшли до другого туру, вони отримали лише трохи більше половини голосів. І, скоріше всього, їхні виборці за них і проголосують. І питання в тому, чи ті виборці, які підтримали решту 16 кандидатів, чи вони прийдуть, і вони повинні йти на вибори, це все-таки наш громадянський обов'язок, платити податки, служити в армії, ходити на вибори. І вони повинні визначитися. Проте вибір став набагато меншим із всього з двох кандидатів, і, звичайно, для багатьох виборців ні той кандидат не підходить. Саме тому для них залишається вибір проголосувати проти всіх. Тому що все-таки голосування – це не акт одного дня. Скажімо, я чудово пам'ятаю всіх, за кого я голосував на останніх виборах. Через те, що я варюся в політиці, я їх всіх зустрічаю, і я їм кажу, от вчора ти зробив таку заяву, чи зробив такий вчинок, а я за тебе голосував. От я з цим не підтримую.
Це означає, що ви розчаровані усіма, за кого ви голосували
або навпаки,
на попередніх виборах?
Або навпаки, так само часто бувають ситуації, коли я зустрічаю політика, я кажу, знаєте, от ви там вчора зробили такий законопроект, презентували, а я за вас голосував, і мені приємно, що я дійсно голосував за вас, і ви продовжуєте виконувати свої обіцянки. Тому це відповідальність не лише політика, це відповідальність виборця. Відповідати всі 5 років потім за того президента, за кого обрали. Тому що президент має зробити дуже багато непопулярних реформ. І виборець має вирішити, він готовий ділити цю відповідальність за все те, що зробить цей політик, чи усунутися від відповідальності, перейти фактично в опозицію до того політика, проголосувавши проти всіх.
Бачите, велика преференція – це слово нашого президента Віктора Ющенка, він його полюбляє. Те, що ви працюєте в секретаріаті президента і взагалі працювали в комітеті виборців, що ви могли це напряму сказати. У нас от дуже важко з тим, щоб громадяни могли напряму казати тим, кого вони обирають, чи задоволені вони його поведінкою і його діями, чи ні, але на виборах вони якраз і демонструють. От ця, якщо вже так я правильно перевожу те, що сказав пан Попов, якщо в першому турі це все-таки була певна ідеологія людей, які голосували проти всіх, тобто вони показали, так, ми от не підтримуємо нікого з тих, хто, ми, насправді, нам не подобається те, що відбувається, і ці люди, які сюди прийшли, то у другому турі, коли залишилося двоє людей, двоє претендентів, це вже вступає в силу математика, а не ідеологія.
В першому турі теж була математика, хоча не така, не так яскраво виражена. Безумовно, коли працює математика, то будь-який громадянин, який не прийшов голосувати або проголосував проти всіх, його голос пропорційно розподіляється між кандидатами. А якщо простіше сказати, то, в принципі, більша частка його голосу буде йти на користь того, хто набирає більше голосів. Це є математика. Але є ще політичний моральний вибір. Він набагато більший, ніж математика. І, безумовно, якщо громадянин хоче висловити свою думку, він має голосувати, не відштовхуючись лише від математичного розрахунку, а так, як він відчуває. Найгірше, ще раз хочу сказати, що може зробити громадянин, це не прийти на вибори. Тому що насправді в Україні, от внаслідок того, що всі без винятку констатують велике розчарування українськими політиками, певну політичну кризу, характерну для всіх без винятку політичних партій, найгірше, що з цього може статись, це не авторитаризм, не популізм. Найгірше, що може статися, це якщо громадяни розчаруються в політичному процесі і перестануть голосувати. От ця байдужість може породити ті наслідки, які будуть набагато гіршими, ніж те, що ми маємо. Тому надзвичайно важливо прийти, проголосувати. І навіть якщо це буде проти всіх, хоча це буде з математичної точки зору фактичний голос на користь того кандидата, який набирає на сьогодні більше відсотків, то все одно це набагато краще, ніж якимось чином проігнорувати вибор.
Дізнаємось, чи поділяється нашу думку слухач. Алло, ви в ефірі?
Так. Алло.
Добрий день, слухаємо.
Добрий день. Київ, Георгій.
Так, ваше запитання.
Я хочу пану Попову задати питання.
Просимо.
Я, шановно, весь час уважно слухаю, і Попову в тим думу чистки. О. Але все за гарною обладкою проскакує єдина ідеологія, що як з команди пана Ющенка Попов працює на пана Януковича. Це однозначно.
Просимо ваше запитання.
Чому це так? Чому це в Україні віддається отак перевага двоїстій політиці?
Дякую.
Це не так. Не працюю я на пана Януковича. Бачу його кілька разів здаля. І не маю ніяких контактів з його штабом. Працюю на пана Ющенка, а голосувати буду так, як на те скаже серце.
Ігоре, ви працювали в Комітеті виборців України, і тоді ми точно знали, що ви працюєте за нас, за виборців. От, але, тим не менше, ці гострі запитання люди ставлять, тому що вони, небайдужі до того, що відбувається. А ми зараз послухаємо про те, як справді існує система голосування в Сполучених Штатах Америки, з вашого дозволу, і про це розповість наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
У Сполучених Штатах виборча система дещо відмінна від порядку, існуючого у багатьох інших країнах. Тут замість урни бюлетенів на виборчих дільницях стоять автомати для голосування. Такі собі громіздкі машини з кокетливими шторками для приватності. Табло автомата розліноване вертикально по партіях і горизонтально по прізвищах кандидатів. Під кожним прізвищем маленький металевий важіль. Натискаєш його під прізвищем свого обранця, і вибір твій миттю надходить до комп'ютерного центру. Голосувати можна лише за конкретного кандидата, загальникового проти всіх. Нема, бо нема сенсу. Якщо тебе не влаштовує жоден кандидат, ти просто не йдеш на вибори. І це теж враховується статистикою, бо відповідно зменшується індекс громадської активності. В Америці розчарованих завжди чимало. І тому на президентських виборах, як правило, показник виборчої активності рідко коли сягає 60%. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ну, от така система існує без графи проти всіх. Але проти всіх – це проти кого? Намагаємося ми з'ясувати. Це нагадую вам, шановні наші слухачі, і маємо у студії Ігора Попова, заступника голови секретаріату президента і політолога Сергія Тарана. 490-2905 – це телефон, який, якщо ви в столиці, і додаєте 044, якщо ви поза межами Києва. От багато експертів кажуть про те, що насправді Віктор Янукович – це один із таких політиків, які мають своє тверде електоральне ядро, яке, тобто, є велика група його людей, які його підтримують, і вони за нього стабільно голосують. І тому вже у першому турі ці люди прийшли і проголосували за свого обранця, за Віктора Януковича. І тому зараз у другому турі ті, хто голосують або проголосують за тих, не за ту графу, поставлять позначку в графі проти всіх або не підтримують жодного кандидата, вони тим самим заберуть десь голоси від Юлії Тимошенко. Тому, я так розумію, цей закид до пана Попова саме цього стосувався. Оскільки президент України Віктор Ющенко, він сказав, що я іду на вибори, але я проголосую проти всіх. До речі, і Тігіпко, по-моєму, так само казав, що він теж піде, але голосуватиме проти всіх, і Яценюк голосуватиме проти всіх. Ці люди, які мають свій електорат, які вони набрали у першому турі, вони якби показують, що от, можливо, ця саме так треба голосувати. Чи це дуже спрощене пояснення, чому це було оприлюднено? Тобто позиція громадянина Ющенка, позиція громадянина Яценюка і позиція громадянина Тигіпка. Пане Таран.
Ну, насправді, ці політики, яких ви згадали, в них дуже багато з них брали участь у президентських перегонах не тому, що вони сподівались виграти, а тому, що вони сподівались взяти участь у наступних парламентських виборах і стати лідерами парламентських проєктів. І саме на це було розраховано їхню участь у президентській кампанії, щоб це стало фактичним стартом для наступної парламентської кампанії. У цій ситуації підтримувати їм якогось одного кандидата, це означає покласти кінець своїм теоретичним парламентським проєктам. Мені особисто здається, що багато з цих політиків були дещо розчаровані, тому що все-таки існує дуже серйозна ймовірність, що дострокових виборів не буде. І сподівання на дострокові парламентські вибори, які вони плекають, можуть не виправдатись. Але принаймні та позиція, яка у них була досі, це все-таки розрахунок на свій власний політичний проєкт. Де надзвичайно важливо мати особливе позиціонування, не підтримувати жодного кандидата, але не бути і проти всіх кандидатів. Тобто це от позиція своя окремішня, яку вони намагаються триматись, і позиція проти всіх якраз найближча до цієї позиції. Безумовно, для тих кандидатів, які беруть участь у президентській кампанії, можливо, був би непоганий приклад, закордонний досвід, де дуже часто партії політичні і політики домовляються перед виборами про той чи інший формат коаліції, про той чи інший формат спільної роботи вже після виборів. Але це, як правило, відноситься знову-таки до партій, з чіткими ідеологіями, з чіткими програмами, ще до виборів, коли вони укладають можливий пакт про співпрацю після вже виборів. Для українських політиків партії, які ледь-ледь доживають від виборів до виборів, ще така практика не дійсна, а відбувається лише формування партійних структур. І в цій ситуації, звичайно, кожна партійна структура із відповідним лідером намагається стояти осторонь всіх, відповідно голосують проти всіх.
Віктор Ющенко заявив про те, що він займатиметься політикою надалі. І це буде якийсь новий політичний проєкт, чи це буде так само наша Україна? Що ви скажете?
Ну, це, звичайно, питання до Віктора Андрійовича. Я можу лише зі сторони оцінити, що він однозначно говорив в своєму посланні на День Соборності про те, що він дякував своїй політичній силі партії «Наша Україна», і він далі буде її розбудовувати. Хоча масштаб Ющенка все-таки більше, я думаю, що він очолить національно-демократичний рух, куди можуть влитися кілька партій, багато громадських організацій, і він буде і далі відстоювати і просувати ту ідеологію, над якою він працював. На сьогодні ця ідеологія отримала менше підтримки, проте вже перші місяці діяльності нового президента, я думаю, долучать більше прихильників до тих ідей, які просуває Ющенко.
Погодьтеся, у цій царині так багато роботи, що навіть і дострокових, до вже тих, які справді мають бути за тим терміном роботи, вистачає. До речі, для усіх цих політиків, щоб формувати власну політичну силу. Ми маємо слухача. Алло. Слухаємо вас, будь ласка.
Добрий день. Я хочу задати такі два запитання. Перше, от скажіть, будь ласка,
так.
Перед виборами було багато повідомлень в пресі щодо продам свій голос, продажа голосів. Так це в світі є таке ще явище, чи це суто українське ноу-гау? Це перше питання. І друге питання, от якщо, наприклад, ті люди, які не ходили на вибори в першому турі, або які проголосували не за перший і другий номер в списку, якщо вони не прийдуть усі, або всі проголосують проти обох. Чи є можливість така, щоб назначили якісь перевибори, щоб ми могли, якщо люди вже помилилися в першому турі, то хоча б могли обрати не першого і не другого. Ну, ви розумієте, що я хочу сказати.
Ми зрозуміли, тут треба міняти законодавство, але Ігор Попов краще про це розкаже.
Ну, щодо світового досвіду, звичайно, існує підкуп виборців, в першу чергу, в країнах з малим рівнем розвитку демократії і з великим рівнем корупції.
І з низьким рівнем життя.
І низьким рівнем життя, звичайно. І, скажімо, дослідження показали, що от в центральноафриканських країнах, якщо людям дали там якусь там не гречку, у них там якісь свої овочі ростуть, і вони сказали, так, я буду голосувати, вони відсотки на 80 голосують. Українці відсотків на 50, на 60, якщо вони щось беруть, вони дійсно голосують за того кандидата. Такий феномен, хоч і закликають, бери від кого завгодно, голосуй як хочеш, проте все-таки є психологічна пастка в цьому. Щодо другого питання, якщо кандидати не наберуть стільки голосів, або явка буде низька, все одно один з цих двох буде обраний. І голосування проти всіх має скоріше політичне і ідеологічне значення. Тому що якщо один з кандидатів всіх набере 70%, це означає, що ми підтримуємо все, що він говорить, все, що він написав в своїй програмі, в нього розв'язані руки, нехай робить все те, що він сказав. Якщо ж ми не можемо зараз говорити про соціологію, можемо лише моделювати. Скажімо, якщо один набере там 49%, а один 46%, а решта буде проти всіх. Це означає, що проти цього кандидата, який стане президентом, подано голосів більше, ніж за нього. І це величезний сигнал кандидату задуматися, що більше суспільства не підтримує його ідею. Він має змінитися, він має взяти частково ідеї свого опонента, який був у другому турі, частково тих, хто зайняв третє, четверте, п'яте місця, щоб і ті виборці були представлені в його діяльності. І саме тому це голосування проти всіх має і таке значення, все-таки послати сигнал тому президенту новому, щоб він зрозумів, наскільки народ підтримує його і його програму, чи йому треба змінювати, удосконалювати свою діяльність.
Ай, краще би була у нас можливість відкликати тих, хто нас не виправдовує не в наші сподівання.
Але це недемократично.
От, до речі, в Латинській Америці і в багатьох інших країнах теж розповсюджений підкуп голосів. Взагалі така технологія, вона може бути розповсюджена лише там. Тут дуже важливий момент. Вона може бути розповсюджена доти, доки купляти голос за гроші стає набагато дорожчим, ніж мобілізувати виборця через програму. І такі переходи, вони від такого голосування за гречку до голосування за програму, вони не лише в Україні ставалися. І ставалися вони тоді, коли для політичних партій стало набагато дешевше мобілізувати виборця через політичну програму. Ну, наприклад, за яку гречку можна купити німецького бюргера? Ну, це ж абсурд. А от, до речі, в таких ситуаціях в Латинській Америці є свої технології, які якраз гарантують те, що говорив Олег Попов, гарантію за того, що той матеріальний продукт, який буде наданий, спрацює так, що виборець проголосує так, як
ми
треба.
Ми ближче до гречки чи до програми?
Ми зараз ближче, звичайно, до програми. І такий перехід, я думаю, настався десь у 2004-2005 році, тому що тоді люди вперше почали голосувати попри адмінресурс і попри гречку. Звичайно, рецидиви у нас цього ще довго будуть, поки у нас буде така економіка, як є зараз. Але, звичайно, основна частина виборців все-таки у нас голосує не скільки за програму, скільки за харизму, але це такий перший етап до просторення програми.
У цей момент виховання виборами через графу проти всіх є у певному різновиді присутній у Бельгії, Франції, Іспанії, Швеції і Румунії. Про це зараз коротко розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
У деяких країнах Західної Європи, таких як Бельгія, Франція чи Іспанія, бюлетені для виборів не мають графи проти всіх. Натомість виборчі системи цих країн мають дещо схожий, хоча й інтерпретований іншим чином, вид голосування. У переводі із франкомовного варіанту це звучить як «біле голосування» і означає «не підтримую жодного із кандидатів». Тобто виборець, прийшовши на дільницю, кидає до урни чистий або білий бюлетень. У зазначених державах, а ще у Швеції та Румунії, таке голосування береться до уваги. Причому у Франції воно служить для визначення рівня участі у виборах, і це не означає, що виборці утрималися від висловлення своєї волі. Цікаво, що офіційно білі бюлетені у Франції не друкують, а виборці, що хочуть голосувати таким чином, приносять їх з собою на дільницю. Розповсюдження здійснюється штабами кандидатів чи приватними особами, але не у день виборів. У Бельгії, де участь громадян у виборах є обов'язковою, біле голосування має рівноцінну вагу зі звичайним, хоча й не враховується у фінальному підрахунку голосів, відданих тому чи іншому кандидату. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми нагадали, що цю програму можна почути і послухати в Інтернеті на нашому сайті. Зараз маємо слухача. Алло? Так, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Запитання? З України Дмитро.
Дякую.
Пане Попов. Потрібно голосувати не серцем, а головою. І треба з головою йти на вибори в кандидати. Не з 2% йти і потім голосувати проти всіх, як Ющенко говорить. До побачення.
Ага, це була позиція. От, Ігор Попов ще не балотується в президенти, але це ж може бути, правда? Тоді ви будете прямо відповідати на це запитання. Оскільки час нашої програми добігає кінця, давайте поставимо крапки над «і». Отож, у цьому варіанті, який зараз є у нас, ми маємо двох лідерів, які вийшли в другий тур. Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Голосувати проти всіх – це голосувати проти кого або за кого? Хто перший?
Проти всіх – це проти тих двох, які написані в бюлетені. От уявляємо, що ми йдемо в похід і будемо жити в наметах. Є таке психологічне, соціологічне, класичне питання. І запитують, з ким ви будете жити. Так визначає, хто з якими націями не хоче дружити і так далі. І тому не може нас заганяти лише в той намет чи в той. Можливо, краще в цей похід інколи погодитись поспати на вулиці, але не жити в наметі з тим, кого ти не можеш на сьогодні вважати своїм тільки другом, щоб жити під однією ковдрою.
Це була думка Ігора Попова. Сергій Таран, прошу.
Це залежить від виборця. Якщо виборець вважає, що для нього принципи головне, то тоді голос проти всіх означає висловлення власної позиції щодо тих політиків, які зараз балотуються. Якщо громадянин вважає себе прагматиком, то він голосує тоді своїм голосом проти всіх за того кандидата, хто на першому турі набрав більше голосів. Тому це власна позиція.
Така математика, вона, як правило, завжди спрацьовує, але ваші прогнози про те, скільки приблизно буде у нас таких голосів, скільки людей поставлять свою позначку напроти графи «не підтримую жодного кандидата»?
Якщо прагматично, близько 5%.
А ви як думаєте, пане Таран?
Можливо, трошки менше, але десь та сама цифра.
Це багато чи мало для того, щоб задекларувати, що не все так добре у нашому домі?
Якраз це, мабуть, і стане тією краплиною, яка покаже, що більше голосів віддано проти переможця, ніж за, і він буде думати, що він робитиме потім.
І ще є один такий важливий політичний момент, що чималий відсоток просто не прийде на вибори, це теж буде сигналом.
Ну, а вам думати і вам вирішувати, бо час нашої програми вже добігає кінця, і залишилося лише нагадати, що сьогодні ми намагалися встановити все ж таки проти всіх, це проти кого, і нагадати вам, що до другого туру президентських виборів залишилося 10 днів. Це була ваша свобода. Ірина Штогрин, почуємось завтра о цій же порі.